Бишкекте таңкы саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман. 17 август дүйшөмбү күнкү уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын экономикасы 10% артка кетерин эскертти.
Жыл башынан бери өнөр жай өндүрүүчү, анын ичинде күйүүчү май өндүрүү, кездеме жана кийим кече, бут кийим, булгаары жана андан жасалган буюмдарды чыгаруу кыскарганы байкалды.
Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыраткан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды.
Алмазбек Атамбаевди камоо максатында эле баары ошол жолко тартылган жана келишимдер түзгөн дегенибиз ошо бекемделет да, жана келишим түзгөн адамдардын баары коррупция үчүн күнөлүү деп табылып туруп штраф алып кеткенден менчи.
Бишкекте камакка алынган өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин энеси Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып, жалган жалага кагылган уулун бошотууну суранды. Ошондой эле сөз дайра түрмөгү бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусьта нааразылык акцияларына улам жаңы ишканалар кошулууда. Бүгүн 17 августта Шалюнун жыйынтыгы нааразылык акциясына Беларусь калий жана мунай иштетүүчү нафтан заводунун жумушчулары кошуларын Тутбай агенттиги маалымдады. Нааразылык акциясына чыккандар кармалган митингчилер жана саясий негиз менен камакта отургандарды эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Мындан тышкары президент Александр Лукашенконун кызматтан кетүүсүн, акыйкат шайлоону жана полициянын ишине укуктук баа берилүүсү да талап кылынууда. Нафтан заводунун жумушчуларынын ачык кайрылуусунда Беларусь эли менен тилектештиги айтылып, учурдагы бийликке ишеним жоктугун көрсөтүлгөн. Анда айтылгандай, заводдогу нааразылык күн сайын чактүштөн тартып саат 15 чейин созулмакчы. Жумушчулар талаптар аткарылбаса иш таштай турганын айтышууда. Беларусь калий бир катар комплекстердин иши токтогонун жарыялады. Беларусьта 9 августтагы президент шайлоодон бери нааразылык толкуну токтой элек. Алар Лукашенкону кызматтан кетүүгө чакырып, добуштары бурмаланганын айтып жатышат. Казакстанга кирүүдү 17 өлкөнүн жарандары ПЦР анализ тапшырууга тийиш эмес. Казакстандын башкы санитар дарыгери Айжан Исмагамбетованын токтому менен Кытай, Түштүк Корея, Жапония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, Бириккен Араб Эмираттары, Беларусь, Түркия, Египет, Украина, Нидерланд жана Орусиядан кирген жарандардын денин табы өлчөнүп, анкета гана толтурушат. Ал эми Польша, Өзбекстан, Тажикстандан келгендер 5 күндүк аралыкта тапшырылган ПЦР анализин таза экенин билдирген маалымдама берүүсү керек. Ал жок болсо 48 саат ичинде кайрадан анализ тапшырууга тийиш. Ушундай эле талаптар өлкөнүн абак аттамдары жандан элек башка мамлекеттердин жарандарына да коюлат. Казакстан менен Кыргызстан ортосунда дагы азырынча абак аттамы жандан элек. Казак бийлиги 17 августтан тарта Бириккен Араб Эмираттары, Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украина жана Орусия менен абак аттамдарын жандантуу максатын билдирген. Түркия менен каттамдар 1 сентябрдан тарта кайрадан ишке кирмекчи. Марттын ортосунан бери Казакстанда коронавируска чалдыккандар 102 000 ашты, 1397 адам көз жумду. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуучу саясий партиялардын шайлоо фондуна каражаттар сом менен гана кабыл алынышы керек. Мындай талап тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө ревизиялык тобу билдирди. Маалыматка ылайык, саясий партиялар шайлоо фондуна атайын эсептерин Айыл банк жана РСК банк аркылуу ачууга укуктуу. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоо фондторуна анонимдүү сыйакы которууга тыюу салынат. Фондко акча каражатын которгон тарап өзү тууралуу маалымат бергиси келбесе же жашырса, ал которгон акча анонимдүү сыйакы болуп эсептелет. Мындан тышкары саясий партиянын фондуна келип түшкөн акчанын суммасы тууралуу ачык маалымат ПШКнын сайтына жайгаштырылмакчы. 4 октябрга дайындалган парламент шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган, алардын ичинен 3 жарыштан четтетилген. Калган партиялар тизмелерин 25 августка чейин БШКга бериши керек. Ошондон кийин Боршайком саясий партияларды шайлоого талапкер катары каттай баштайт. Бүгүн Бишкекте кой таш окуясы боюнча соттук отурум болот. 12 августка белгиленген жараян бир катар адвокаттардын ооруп сотко келбей калганына байланыштуу 17 августка жылдырылган. Аталган иште айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жушевдин азаттыкка билдиргенине караганда сотто айыптоо иштери менен таанышуу аягына чыга элек. Койташ окуясы боюнча жазык кодексинин киши өлтүрүү, адамдын өмүрүнө кол салуу, барымта калуу, жапырт башаламандык, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө коркунуч келтирүү жана зомбулук беренелердин негизинде 19 адамга айып тагылган. Башкы прокуратура айыпталуучулардын көбү жогоруда аталган фактылар боюнча күнөөлүү деп эсептейт. Атамбаев баштаган айыпталуучулар муну четке кагып келишет. Бишкекте быйыл 12 000 ашуун бала биринчи класска катталды. Шаардык мэриянын маалыматына караганда 15 августка карата Борбор калада 12 176 бала электрондук тизме аркылуу биринчи класска катталды. Жалпысынан биринчи класска баласын кабыл алууну өтүнүп 15 000 ашуун ата эне кайрылган. Жалпы республика боюнча быйылкы окуу жылында 156 000 бала биринчи класска кирет. Өкмөт биринчи классты менчик түрүнө карабай мектепти окутуу чечимин кабыл алды. Бул баланын социалдык адаптациясы, окуу көндүмдөрү, кол моторикасынын калыптануусу үчүн маанилүү деп белгиленди. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Бул маалыматты облустук администрациянын басмасөз кызматы ырастады. Ага ылайык, жаңы дайындалган өкүл эмгек жамаатына бүгүн тааныштырылмакчы. Байыш Юсупов 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келатат. 10 августтан тарта өкүлдүн милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Өкмөттүн облустагы мурдагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев 7 август күнү парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган. Байыш Юсупов 63 жашта, Кара Суу шаарынын тургуну, кесиби боюнча жеңил өнөр жай тармагынын инженер технологу.
Рахмат. Акыркы кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет борбору чукул билдирүү таратып жатат. 18-19 августтарда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрө турганын эскертүүдө. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, айрым жерлерде жаан чачын абдан катуу жаашы мүмкүн деп билдирүү таратты. Абанын температурасы бүгүн Чүй облусунда 30-35, Таласта 27-32 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 31-36 градус ысык, Ысык көлдө 21-26, Нарында 22-27. 17 августта Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз ала булут каптап турат, жаан чачын жаашын ыктымалы аз дешет синоптиктер. 32-34 градуска чейин ысык болот.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын экономикасы 10% артка кетерин эскертти. Институт өлкөгө сырттан акча которуу азаярын, жумушсуздук көбөйөрүн маалымдады. Эрнис Нурматов теманы улайт.
Кыргызстандын экономикасы боюнча жаңы божомолдорду Азия өнүктүрүү банкы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен чогуу жүргүзгөн иликтөөсүндө келтирди. Баяндамада Кыргызстандын соңку жылдардагы жыл башынан берки көрсөткүчтөрү, өкмөттүн аракеттери талданды. Анын жыйынтыгында Эл Аралык банк Кыргызстандын экономикасы быйыл 10% төмөндөйт деген болжол берди. Жазында кыргыз экономикасынын 4% өсүш күтүп турат деп болголгон мекеме кырдаалды кайрадан карап чыккандан кийин ушундай бүтүмгө келди. Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Кендис Мактейгандын сөзү мекеменин билдирүүсүндө мындайча берилди.
Бул отчетубузда жакырчылыкты жана теңсизди кыскартуу максатында калыбына келтирүүчү стратегияны иштеп чыгууда ыйгарым укуктуу органдарга көмөктөшө ала турган так сунуштамалар берилди. Баалуунун корутундулары кыска мөөнөттөгү перспективада COVID-19 жараткан кесепеттерге каршы турууда өкмөттүн негиздүү чечим кабыл алышына жардамчы болот.
Экономика дегенде ички дүң өнүм кеп болуп жатат. А ички дүң өнүм бул өлкөдөгү ишканалар өндүргөн товарлардын жана көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн жыйынтысы. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2020 жылдын январь-июль айында ички дүң өнүм 282 миллиард сомду түзүп, 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6% төмөндөдү. Кум төркенин эске албаганда төмөндөө 7.7% түзөт. Башкача айтканда, артка кетүү жыл соңунда Азия өнүктүрүү банкы эскерткен көрсөткүчкө жетери айкын болуп калды. Арине, экономикада артка кетүү болорун кыргыз өкмөтү пандемия башталганда эле мойнуна алган. Ага өлкөдө киргизилген өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери жана чек аралардын жабылышы себеп болду. Натыйжада өкмөт экономиканы, анын ичинде бизнести колдоого болгон дараметин салды. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, азыркы премьер-министр Кубатбек Бороонов баш болуп, кырдаалга байланыштуу антикризистик программалар кабыл алынганын айтып келишти. Экономика министри Санжар Мухамбетов соңку брифингте бул жаатта аткарылган жумуштарды кеминде 15 мүнөтчө санады. Анын ичинде ишкерлерге жеңилдик берилгени, салыктан бошотулганы, насиялар таратылганы, экспорт-импортко колдоо жасалганы, чектөөлөр алынганы жана башкалар тизмектелди.
Үчүнчү антикризисный программа деп коебуз. Ошонун алкагында үчүнчү пакет даярдадык. Бул негизинен 4 бөлүктөн турат. Бул саламаттыкты сактоо жана өмүрдү сактоо, калктын социалдык аярлуу катмарларын колдоо көрсөтүү, билим берүү чөйрөсү жана 4-сү бул экономикалык туруктуулугун камсыз кылуу. Бул программа азыркы күндө өкмөттө каралып жатат, жакын арада чыгыш керек,
деди министр Мухамбетов 30-июлдагы брифингте. Эгер көрсөткүчтөрдү бөлүп карасак, жыл башынан бери өнөр жай өндүрүшү, анын ичинде күйүүчү май өндүрүү, кездеме жана кийим кече, бут кийим, булгаар жана андан жасалган буюмдарды чыгаруу кыскарганы байкалды. Жыгач жана кагаз, полиграфия, резина жана пластмасса буюмдарынын жана темир эмес буюмдарын, тамак аш жана тамеки кездемелерин өндүрүү да азайды. Мындан сырткары курулуш тармагы, дүң жана чекене соода жаатындагы көрсөткүчтөр да төмөндөдү. Өкүнүчтүүсү, бул артка кетүү эл аралык институт болжогондой жыл соңуна чейин дагы төмөндөшү күтүлгөндүгүндө. Анткени реалдуулукта ага каршы турууга ишкерлер жетиштүү колдоо ала алышкан жок. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Өкмөт өтө эле көп убада берген, ушундай ишкерликти ушундай колдойбуз, жеңилдик беребиз. Бирок бул жалпы Кыргызстанда ишкерлердин үмүтү аткарылган жок десем болот.
Азия өнүктүрүү банкынын жаңы баяндамасында экономика төмөндөгөнүнө байланыштуу өлкөдө жумушсуздук да күчөй турганы эскертилет. Тагыраагы ал 21% өсөрү же ар бир 5-чи кыргызстандык ишсиз калары айтылат. Ошондой эле эл аралык банктын иликтөөсүндө быйыл мигранттардын сырттан акча которуусу 25%га азаяры маалымдалат. Экономист Азамат Таттокуров бул бүтүмдөргө негиз бар деп эсептейт.
Албетте, биринчи себеп бул пандемия. Пандемиянын аркасынан бул жанагы чек аралардын жабылышы. Үчүнчү себеп доллардын кунунун жогорулашы.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандагы тенденциялар боюнча башка да уюмдар эскертүү беришкен. Маселен, Евразия экономикалык комиссиясы быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүн экенин болголосо, Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму 2020-жылы өлкөдө буудай тартыштыгы болоорун кабарлаган. Дүйнөлүк банк болсо Кыргызстанда быйыл жардылар 500,000 адамга көбөйөрүн маалымдаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту 14 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 4 кишиге карата чечим чыгарды. Ага ылайык, буга чейин Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу үчүн Атамбаевди үй мүлкүн мамлекетке өткөрүү менен 11 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө алды. Кененирээк Бакыт Асанов айтып берет.
Ошентип буга чейин Кримтөөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө калды. Сот органдары өкүм тууралуу расмий маалымат тарата элек, бирок Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев сот чечими тууралуу
принял приговор.
Биринчи инстанциянын өкүмү толугу менен күчүндө калтырылды. Иш жүзүндө эч ким эч нерсени караган жок. Болгону биринчи чыккан өкүмдү формалдуу гана бекитип берип коюшту
деп билдирди. Шаардык соттун соңку чечимине ылайык, Атамбаев менен бирге айыпталып жаткан мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага райондук сот салган 5,000,000 сомдук айып пул күчүндө калды. Ал эми улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдыхалим Райымжанов болсо кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев да күнөөлүү деп табылып, 2 жылга эркинен ажыратуу чечим кабыл алынган. Качканалиев буга чейин эле райондук соттун чечиминин негизинде жазасын өтөп бүттү деп таанылып, сот залынан бошотулган эле. Мындай жол менен эгемен Кыргызстан тарыхында алгач жолу абакта отурган мурдагы президентке карата сот чечими дагы бекемделип, аны жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгү азайды. Шаардык соттун чечимин Атамбаевдин тарапкерлери буга чейин айтып келгендей эле саясий буйрук катары сыпаттап жатышат. Маселен, мурдагы президенттин адвокаттарынын бири Замир Жошов бул иш боюнча Атамбаевдин гана камакка алынышынын өзү эле көп нерседен кабарып берип тургандыгын айтууда.
Башкы баягы айтып отканыбыз, бул жерде Алмазбек Атамбаевды камоо максатында эле бар, ошол жолко тартылган жана келишимдер түзгөн дегенибиз, ошо бекемделет да жана келишим түзгөн адамдардын баары коррупция үчүн күнөлүү деп табылып туруп, штраф алып кеткендигинденчи.
Чынында эле Атамбаевга карата шаардык соттун өкүмү чыгаарынын алдында бул иш боюнча айыпталган жоон топ мурдагы жетекчилерге карата райондук соттун чечими чыккандыгы белгилүү болгон. Алар Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча иште тергөө менен кызматташууга макул болгондор. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында тергөө менен кызматташкан 14 адамдын онуна акчалай айыппул салынды. Тактап айтканда, Бишкектин Свердлов райондук соту гематология боюнча адис Ирина Цоповага, онколог дарыгер Эмиль Макимбетовго, Саламат сактоо министрлигинин кызматкери Канат Бектемировго, өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекеновго, Батукаевди бошотуу боюнча чечим чыгарган судья Жапар Эрматовго жана адвокат Али Касымовго 260 000 сомдон айыппул салган. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын мурда кызматкерлери Акылбек Асановго, Фархат Атагожоевго, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамиль Атаханов менен жаза аткаруу кызматынын мурдагы башчысы, учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевге 300 000 сомдон айыппул салды. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында булардан сырткары дагы 4 адамга карата учурда өкүм чыга элек.
Мындан сырткары Сагинбаева Динара Зарлыкова, Жуматаев Кубатбек Токоевич, Акматалиев Майрамбек Жээнбекович жана Салянова Аида Жеңишбековнанын иштери азыркы учурда соттук кароо стадиясында турат.
Бирок дал ушул Аида Салянова тергөө менен кызматташуу боюнча буга чейинки чечиминен баш тарткандыгы белгилүү болду. Муну Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова Азаттыкка ырастап, экс башкы прокурордун эмне себептен мындай кадамга баргандыгын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Келишимге чейин, келишим убагында дагы, келишим жокко чыгарылганда дагы өзүнүн көрсөтмөлөрүн өзгөрткөн жок. Дайыма туруктуу позицияда келе жатат. Бирок келишим боюнча сотко күбөлөрдү чакырганга болбойт экен. Керек болсо приговорго кайра даттанса дагы болбойт экен. Ошон үчүн Аида Салянова күнөөсү жок экенин толук кандуу далилдеш үчүн келишимден баш тартуу чечимге барды.
Аида Салянова Батукаевдин иши боюнча былтыр 3 айдан ашык Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакка алынган эле. Ал тергөө менен кызматташууга кол койгондон кийин гана үй камагына чыгарылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 17-августтагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Беларусьта нааразылык акцияларына улам жаңы ишканалары кошулууда Казакстанга кирүүдө 17 өлкөнүн жарандары коронавируска карата ПЧР анализ тапшырууга тийиш экени айтылды. Шайлоо фондуна бул ирет жалаң сом менен гана акча которууга мүмкүн. Бүгүн Койташ окуясы боюнча соттук отурум болот. Бишкекте 12 миңден ашык бала 1-чи класска катталды. Өзбекстанда жогорку окуу жайларынын окутуу акысы 10%ке азайды. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Кадырман угарман, эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуп этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Бишкекте камакка алынган өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин энеси Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып, жалган жалаага кабылган уулун бошотууну суранды. Бул теманы Москвадан Лаза Жаны кызы улантмакчы.
9 августтун кечинде Бишкектеги кафелердин биринде Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан кармалып, учурда Ташкентке экстрадициялоо маселеси каралып жаткан журналист Бабамурат Абдуллаевдин энеси 73 жаштагы Гавхаржон Мадаминова 11 августта Шавкат Мирзиёевке кайрылып, уулуна касташкандар жалган жала жапканын, алар аны жок кылууну көздөп турушканын айтты.
Мен журналист Бабамурат Абдуллаевдин анасы болом.
Уулум дайыма сизди колдочу. Ал Мирзиёев болбосо мен эч качан эркиндикке чыкмак эмесмин деп айтчу. Мен сизге эне катары кайрылып жатам. Мурун камакка алынганда уулума, сен бүгүн бошоп кетип жатасың. Эмкесинде колубузга түшсөң башкача болот. Бир жыл отурсаң да бул жактан тирүү чыкпайсың. Сөөгүңдү бир чалап энеңе жөнөтөбүз деп айтышкан экен. Уулум муну сотто өзүнүн видео кайрылуусунда да айткан. Сизден суранам, жардам бериңиз. Жалган жалаа менен уулумдун үтүүнө жеткен калышты.
Бобомурат Абдулаевдин Кыргызстандагы адвокаттары Өзбекстандын укук коргоо органдары аны жазык кодексинин 158-беренеси, Өзбекстандын президентине зыян келтирүү, 159-беренеси, Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү менен айыптап жатканын маалымдашкан. Өзбек кызматтары Абдулаевке Facebook менен Telegram социалдык тармактарына кора мерген деген ат менен расмий Ташкенттин башчылыгын жүйөсүз сындап, Мирзиёевдин үй-бүлөсүн коррупцияга, өзүн премьер-министрлик кызматта бир катар кылмыштарды жасаган деп далилсиз айыптаган макалаларды жазган деп күнөө койгон. Журналисттин энеси Абдулаев Бишкекте камакка алынардын алдында YouTube каналына видео чыгарып, анда бул макалаларга эч кандай тиешеси жоктугун айтканын, уулу азыр камакта отурган кезде деле Telegram каналына кора мерген жазган макалалар жарыкка чыгып жатканын билдирет.
Улан жана бир нерсени режалаштырыптырлар деди.
Ал эне, менин ага тиешем жок. Мен колума Куран кармап, Аллахтын алдында сөз берем. Мени душмандарым каралап, чагым салып жатышат деген. Мен уулума ишенем. Мындан кийин ал 26 июлда менин кора мерганга тиешем жок деген видео таратып, фактылары менен макалалардагы айырмачылыктарды далилдөөгө аракет кылган. Эгерде уулумду кора мерган дешсе, 9-10-11 августта жарык көргөн макалаларды ким жазып жатат? Уулум Бишкекте камакта отуруп алып, чыгарып жатабы? Муну эске алышыңызды суранам.
Кафкаржон Мадаминова Шавкат Мирзиёевке буга чейин 2017-жылы 16 октябрда да кайрылган. Анда уулу Бобомурат Абдулаев интернетте Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен Ташкентте камакта отурган. Атайын кызматтын тергөөчүлөрү аны коркутуп кыйнаганын айткан Бобомурат Абдулаевди 2018-жылы май айында сот шарттуу түрдө 1.5 жылга кесип сот залынан бошоткон. Муну эл аралык укук коргоочу уюмдар менен батыш өлкөлөрү Өзбекстанда президенттикке Мирзиёевдин келиши менен сөз эркиндигинин абалы жакшырды деп баалап, кубаттап тосулашкан. Эми эл аралык укук коргоочу жана сөз эркиндигин коргогон бир катар абройлуу уюмдар Бобомурат Абдулаевдин Кыргызстанда күч кызматтары тарабынан кармалышын сындап, расмий Бишкекте аны бошотууга чакырып жатышат. Amnesty International, Association for Human Rights in Central Asia, Civil Rights Defenders, International Partnership for Human Rights сыяктуу бир катар уюмдардын ортак билдирүүсүндө Абдулаевди айыптоолор токулган кылмыш иш катары бааланып, Бишкек аны Ташкентке өткөрүп берсе журналист кыйноого туш болуп 20 жылга чейин эркинен ажыратылары билдирилген. Эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтүнө Кыргызстан кыйноолорго каршы комитетке мүчө экенин, журналисти адамды кыйноо кеңири колдонулган өлкөгө экстрадициялоо эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертишкен. Кыргызстандын өкмөтү Өзбекстандын экстрадициялоо суранычын четке кагып, Бобомурат Абдулаевди тез арада бошотушу керек деп айтылат. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын билдирүүсүнө кийинчерээк кошулган журналисттерди коргоо комитетинин кабарында. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети болсо, Өзбекстандык жаран 8 августта 1993-жылдагы үй-бүлөлүк жана кылмыш иши боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер тууралуу Минск конвенциясынын алкагында кармалганын айтып келет. Эл аралык уюмдардан тышкары 13 августта АКШнын Ташкенттеги элчиси Даниэль Розенблюм Бишкек менен Ташкентти Абдулаевди кое берүүгө чакырып, Твиттерге Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөттөрү Абдулаевдин эркин жүрүү укугун урматтоого жана ал өзүн каалаган жерге кетишине жол берүүгө тийиш деп жазды. Өзбекстандык журналист 10 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 8 сентябрга чейин камакта калтырылган. Ал бул тапта улуттук коопсуздук боюнча комитеттин тергөө абагында. Сот алдында Абдулаев журналисттерге өзү мыйзамсыз өтүнүч менен кармалганын жана күнөөсүз экенин айткан. Абдулаев Европада жүргөн жеринен Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу угарман, пандемия кимди жоготтук деген тизме интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы оң тарапта турат. Бул тизме 10 августта акыркы ирет жаңыланган эле, анда тизмедеги маркумдардын саны 462 болгон. Эгерде кошумча болсо 0555-532-555 WhatsApp номуруна дагы сүрөтүн жана маркумдун өмүр баянын кыскача жиберип койсоңуздар болот. Урматтуу агарман, биз апта сайын жана күнүгө Шайлообек Дүшөевдин кыргызча нукура сөздөргө сереп салган сөз даяра түрмөгүн сунуштап турмакчыбыз. Азыр кезекти сөз даяра түрмөгүнө беребиз.
Жерге байланышкан сөздөрдү чечмелөөбүздү улантабыз. Жер суу тайуу деген ырым жырым жыр өлгөсү болуп келген. Малды кырып кеткен катуу жуттан кийин же элди кырып кеткен катуу тумоодон кийин кыргыздар курмандык чалып жер сууга табынып сыйынып келген. Эртең жума күн жер суу тайылды деди Абдыкадыр дейт. Жер сүзүү деген бар. Баш көтөрө албоо, кыйроо, талкалануу. Биздин жоокерлердин каармандыгына чыдай албай душмандын алдыңкы деген отряды жер сүзтү дейт. Жер сүзүү сөзүнүн экинчи мааниси өзүнөсү кармай албай шалкылдап шайы кеткен абалда болуу же аягы менен тура албай жатып калуу дегенди билдирет. Бутуна тура албай үйдө болом деп аракет кылган менен жер сүзүп жатып калып атты дейт. Жер тамандап кал деген сөз айтылат. Будагы каргыш иретинде жакшылык көрбөй кал, өлүп кал деген эле маанидеги сөз. Жер тамандап кал деп кыйкырып барып жыгылды дейт. Жер шөө дегенди деле көбүбүз биле бербей калдык. Башка жака күнө албай чочулоо, жатыркоо. Жер үшөгөндөн улам баягыдай эмес, аябай эле жүдөп калыптыр дейт. Жер чечегин безөө деген сөз бар. Өтө укулуктуу же тажатма үн, сүйлөө, сайроо жана башка. Чоорду укмуш тартат турбайбы? Оозуна тийери менен жер чечегин безеп, аяламга жабыккан сырын айтып жаткандай сыздадыго чиркинди. Дагы бир мааниси кап кайдагыларды айтып безеленип сүйлөй берүү, какылдап какшап аябай көп сүйлөө. Булар демиш шайлабагыла. 6 жылдан бери карай кандай иштегенин көрдүңөр. Арасында өмүрү китеп бетин ачып көрбөгөн сабатсыз галдирилери толтура деги бардык күнө өзүбүздө. Кээ балардын акчасында болсо анда бергенин аябастан алгыла. Ал деген силердин жөн териңерден сыйырып чогулткан өзүбүздүн акчалар. Бирок шайлаганга келгенде бирин да шайлабагыла деп ай жүрөк жер чечегин бесеп сүйлөп жатты дейт. Жер чукуп олтуруп калуу дейт. Айласы кетүү, аргасы түгөнүү өтө кыйын абалда калуу. Аныңар үйдө баатыр жооду жок немекен? Ак үйгө бараар менен сүйлөй албай жер чукуп олтуруп берди дейт. Жесирин жерге салуу деп коет. Абдан капа болуу, түнөрүү. Калыйча баягысындай эле жесирин жерге салган бойдон олтурат дейт. Муну кээде жесири жерге түшүү деп да коет. Жер менен жер кылып койгула дейт. Түздөп койгула, тегиздеп койгула деген маанидеги сөз. Эл билбегидей кылып жер менен жер кылып тегиздеп салгыла дегендик. Кылган кылмышын жашыргандык. Жерине жеткиргиле дейт. Жок кылгыла, мизин кайтарып койгула, экинчи катылгыс кылгыла, кайра келгис кылгыла дегенди билдирет. Жерине жеткире сабап салгыла, экинчи келгис болсун дейт.
Шайлообек Дүшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Урматтуу угарман, азыркы тапта биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы айрым макалаларга сереп салсам, илим билим берүү жана IT деген бөлүмүбүздө сокулук коркунучтуу вирустардын тизмесинде деген кызыктуу жаңы эле маек чыкты. Анда биздин кабарчыбыз Венера Сагындык кызы менен медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаевдин маеги чыккан. Анда биомедицинанын артыкчылыгы 40 жыл мурун Кыргызстанда табылган сокулук вирусу тууралуу кенен айтып берген профессор. Ошондой эле сайтыбызда азаттык аткаруучу продюсер издейт деген дагы жарыя турат. Кирип окуп чыксаңыз болот. Мультимедиа куржунубузда блогер кыздар куудулдун видеосуна жооп кайтарышты. Беларуста миңдеген киши дагы акцияга чыгат деген видео баяндар турат. Ал эми суицидке исламдын мамилеси деген дагы кызыктуу макаланы окусаңыз болот. Ошондой эле коронавируска байланыштуу дагы 211 адамда аныкталды деген жаңылык турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 17 августтагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүсү башталмакчы. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссер Рус Канат Кармышаков болду.
Жаңы жумаңыз ийгиликтүү болсун. Саламатта туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, рад приветствовать вас в нашей видеоконференции. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы будем обсуждать тему внешней помощи Кыргызстану. Можно ли было без нее обойтись и были ли какие-то другие пути для выхода из тяжелой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Наши сегодняшние гости – экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Нургуль Акимова. Передачу веду я, Болот Колбаев. Буквально месяца полтора назад Бактыгуль Джейнбаева, министр финансов, дала нам интервью и сказала, что другого выхода, кроме обращения за помощью к международным финансовым институтам, у Кыргызстана не было. Господин Абакиров, вот вы, как опытный экономист, как эксперт, видите ли какие-то другие пути, или все-таки министр финансов права на 100%?
Ну, она права, но не на 100%. Да, деньги брать надо было, так как мы не Казахстан, не Россия, то есть не та страна, у которой были нефтяные резервы, которые можно было спокойно тратить. С другой стороны, у нас был, конечно, резерв Национального банка, там где-то 2,3 миллиарда долларов. Я думаю, часть этих денег тоже можно было использовать. Я вообще предлагаю такой метод. Вот мы взяли около 333 миллиона долларов, я в новостях читал. Хотят до 600 взять. Я думаю, можно было бы обойтись половиной этой суммы. А половину, вторую сумму можно было изыскать за счет борьбы с теневой экономикой и за счет резервов Нацбанка. И, конечно, надо было все-таки сократить госрасходы, то есть секвестирование бюджета, сокращение работников госорганов, сокращение определенных самих госорганов. Вот я думаю, надо было таким методом пойти. Сейчас мы вошли в такой режим, что у нас ежемесячный дефицит от 50 до 100 миллионов долларов, и мы просто покрываем его за счет кредита, тратим на текущие расходы бюджета. Вот и все.
Известно, что на сегодняшний день одобрена донорами уже помощь на сумму 742 миллиона долларов, чуть больше, и какая-то часть из них уже поступила. Ранее высказывалось предложение, что Кыргызстан может обратиться за помощью, то есть использовать свою долю в Центере Голд, продать ее, учитывая, что сейчас акции Кыргызстана, вообще акции Центера Голд на бирже достаточно высоко оцениваются.
Ну, насчет акций у меня такое мнение, что, во-первых, надо у специалистов спросить, действительно, сколько там золота осталось. Там есть прогноз, что в 2023-2024 году там уже золото практически закончится. Но кто-то говорит, что там новое месторождение, еще на несколько сотен тонн. Это просто надо сделать инвестиционную оценку и понять, если есть шанс, что золота там еще достаточно, и в ближайший год-два за счет роста цен на золото все-таки акции будут дорожать, то, может, с продажей спешить нет смысла. Но если есть прогноз, что золото, скорее всего, там практически на исходе, действительно, в 2023 году закончится, то тогда, может быть, бы и смысл, был смысл продать. Но это нужна инвестиционная оценка, это надо отдельно сесть и посчитать. А то, что цена на золото будет все время расти, я в этом не сомневаюсь, она последние там, 10-15 лет всегда росла и до сих пор растет.
Спасибо. Госпожа Акимова, большая часть полученных от международных финансовых институтов средств пошла на поддержку бюджета. И очень много денег было потрачено на зарплату государственным служащим, врачам и другим бюджетникам. Насколько вообще эффективно использовать внешнюю помощь таким методом?
Спасибо за вопрос. Действительно, многие задаются вопросом, нужно ли было их потреблять, да, или отдавать на фонд заработной платы. Но я на этот вопрос смотрю с точки зрения макроэкономической сбалансированности. А как правильно отметил господин Абакиров, действительно, теневые резервы у нас есть, но если с этим кейсом, с этой проблемой не могли разобраться за последние 20 лет, не думаю, что за полгода могли бы принять действенные меры действующие депутаты и члены правительства. Что касается денежных притоков, то я думаю, что эта сумма позволила сбалансировать платежный баланс, что, собственно говоря, удержало сильную девальвацию кыргызского сома. Хотя она девальвирует, но она меньшими темпами девальвирует. Давайте посмотрим на пропорции экономики с точки зрения потребления и сбережения. У нас потребление сохраняется на прежнем уровне, но это в ущерб сбережениям. Да? Получается, сбережения не растут, и приток инвестиций уменьшается, и как бы у бюджета или у министра финансов, или у премьер-министра другого выхода, чтобы поддерживать потребление, товарооборот, наверное, не было. Хотя, я не знаю, задумывались ли они над этим вопросом или нет, но сам факт того, что они, более 17 тысяч госслужащих, непрерывно оплачивали заработную плату, это говорит о том, что эти люди потребляли эти средства и поддерживали спрос на рынке. Кроме того, не самое страшное, когда деньги идут на потребление. Страшно, когда эти деньги не приносят, то есть не становятся процессом воспроизводства. Да? То есть они не приносят деньги, не воспроизводятся, и на них начисляются проценты. И мы их платим за более дорогую цену. То есть мы потребление делаем в долг. Вот это не есть хорошо. Но сама процедура потратить деньги на поддержку бюджета, а поддержка бюджета в нашем понимании – это поддержка социального фонда, это поддержка фонда обязательного медицинского страхования, то есть здравоохранения, и это содержание госаппарата. Да? Это не есть плохо, но это плохо с точки зрения долгосрочных ожиданий и вообще планирования экономики.
А плохо с той точки зрения, что наступит время, когда надо будет оплачивать еще и с процентами. Да. Я задам вам тот же вопрос, который я задал нашему второму эксперту. Были ли у правительства какие-то другие пути выхода из вот этой тяжелой экономической ситуации? Или все-таки только внешняя помощь нас способна сейчас спасти?
Если говорить о ресурсах, то да, безусловно, ресурсы должны поступать извне или из внутренних резервов. Но если мы смотрим вопрос расходования, то у меня тут есть много вопросов. Возможно, правительство и все компетентные органы не доработали часть прогнозирования, часть предупреждения рисков, которые могли бы существенно сэкономить расходную часть бюджета. Вот здесь у меня, да, действительно, я считаю, что это, ну, как бы, не состоялось эффективное управление, да, вот, последние полгода. Ресурсы, видите, когда выпадение доходов, у нас 70% доходной части бюджета, и это налоговые доходы, и остальная часть таможня, и негосударственные, ну, госимущество, да, а там были выпадения, хотя таможенные оформления не останавливались, грузоперевозки практически не останавливались, да, если говорить о грузоперевозках с Китая, да. Вот. Совершенно очевидно, что налоговая база уменьшилась за счет того, что экономическая активность уменьшилась, потому что были карантинные ограничения, опять-таки придуманные правительством, опять-таки это их мера, и, возможно, их мера не всегда была согласована с экономическими какими-то целями, задачами, да, и поэтому то, что уменьшилась доходная часть за счет вмешательства государства, это факт, и они должны были эту часть чем-то возместить. Да, в нашем случае это получилось, что внешними заимствованиями.
Какое у вас мнение по поводу резервов Национального банка?
Я считаю, что резервы Национального банка, они предназначены для денежно-кредитной политики. Они не носят, им для фискальных целей. Что это, две разные политики. Другой вопрос, как ведет политику Национальный банк? Делает ли он дешевые деньги или дорогие деньги на рынке заимствования? Мы должны понимать, что сегодня реальный сектор не дает возможности реинвестировать и расти. Они все время в долговом цикле, да? Потому что кредиты дорогие, кредиты самые дорогие в СНГ. И кто делает политику дорогих денег? Это делает Национальный банк. Нельзя за счет всех экономически активных людей делать какую-то прибыль условную, да, для Национального банка. То есть поддерживать баланс Национального банка за счет всей страны, я считаю, что это несправедливо. Поэтому резервы Национального банка должны быть потрачены на то, чтобы создавать дешевые длинные деньги на рынке капитала.
Кстати, да, интересное предложение, потому что сейчас как раз малый и средний бизнес как никогда, наверное, нуждается в дешевых и длинных деньгах с учетом вот этого кризиса. Да, господин Абакиров, прогнозируется, что по итогам этого года ВВП значительно снизится, причем это самое большое снижение среди стран Центральной Азии, прогнозируется где-то на уровне 10%. Раньше до этого высказывались оценки 7-8%, но сейчас уже высказывается вот эта огромная просто цифра. И какие есть пути выхода? Сейчас как бы ситуация не такая, чтобы проявлять особый оптимизм. Есть ли какая-то надежда все-таки, которая позволит малому и среднему бизнесу хоть немного встать на ноги?
Ну, здесь надо понимать, что конец года он вот наступит буквально через 5 месяцев. Через 5 месяцев принципиально по цифрам я сомневаюсь, что что-то поменяется. Только за счет работы наших мигрантов и, может, работы каких-то уверенных компаний, которые что-то на экспорт конкурентное продают, за счет них экономика, она будет держаться эти 5 месяцев. Если их деятельность, она будет позитивная, то ситуация улучшится. Но эти 5 месяцев надо тратить на то, чтобы через год ситуация была другая, через 2 года была ситуация другая. Что надо делать? Я предлагаю все-таки не бояться создать антикризисный фонд в размере хотя бы 500 миллионов долларов и эти деньги использовать на инфраструктурные проекты. С помощью этих денег мы можем разогнать экономику с помощью государства. Но вопрос выбора этих проектов, конечно, очень важен. То есть я предлагаю строительство больниц, школ, детских садов, это вот государственные функциональные объекты, но обязательно с элементами ГЧП в крупных городах, где есть конкуренция, там будут дополнительные притоки инвестиций с частного сектора, будет эффективное управление. То же самое я предлагаю по аэропорту. Я предлагаю строительство, не знаю, десятков мини-средних ГЭС и, может, 1-2 крупных ГЭС начать строить. Не надо бояться. Строительство в любом случае будет год, два, три продолжаться, но с помощью этих денег мы привлечем дополнительные инвестиции, создадим несколько тысяч рабочих мест для тех людей, кто не может найти рабочие места, и создадим дополнительную инфраструктуру вообще для роста экономики в будущем. Вот. Кроме этого, я предлагаю еще 1 500 000 000 долларов раздать бизнесу. Это вот остатки денег Российско-Кыргызского фонда развития, излишек ликвидности в банках второго уровня. Вот. Надо создать такие эффективные условия, где гарантийный фонд, еще какие-то там дополнительные гарантии со стороны государства дадут стимул для ускоренной выдачи денег именно для тех бизнесменов, кто в этом нуждается. Ну, на это уйдет, наверное, тоже где-то полгода. Но через полгода у нас уже будет другая экономика. Вот эти 2 основные меры я предлагаю для разгона экономики. Чтобы картина к 2021 году уже была другая совсем. То есть мы последние лет 10-20 практически ничего не строим, ничего не делаем. Просто смотрим, как народ сам по себе выживает, собираем налоги и тратим их на какие-то госрасходы, на какие-то социальные обязательства государства. Ничего принципиально нового мы не делаем. Вот пока мы пытались что-то сделать, Вот наш алматинский аэропорт, конкурент наш, он забрал инвестиции в аэропорт, хотя можно было в наш аэропорт 300-400 миллионов долларов инвестиций найти. Вот Атбашинский логистический центр, прекрасный был проект на десятки, сотни миллионов долларов. Но мы не смогли договориться с населением, даже элементарно пошли, не поговорили даже от имени правительства. То есть вот такие проекты мы просто проворонили. Ну, дальше такого нельзя допускать.
Вы упомянули об антикризисном фонде. А откуда туда можно привлечь деньги, вот полмиллиарда долларов?
Вот смотрите, ну, Нургуль правильно говорит, да, вот эти 2,3 миллиарда долларов в Нацбанке, это для денежно-кредитной политики. Но эти деньги периодически падают до 1,8, до 1,9, потом опять растут. Я думаю, оттуда где-то 100-200 миллионов долларов можно как базу от государства все-таки выделить в антикризисный фонд, не надо бояться. И остальные деньги, я думаю, вот из тех, что вы сказали, 700 с лишним миллионов долларов хочет привлечь правительство, оттуда нужно деньги направить в антикризисный фонд. Это будут возвратные деньги, скажем, тот же самый ГЭС, он окупается в течение там, ну, 5-10 лет. То есть это не на бюджет будет садиться, это будет возврат за счет инфраструктурных проектов, где будут элементы ГЧП.
Да, ну, получается, придется пожертвовать зарплатами госслужащих.
Что я больше... предлагаю минимум 30% сокращение госорганов и самого количества госслужащих. Да, пожертвовать придется, без этого никак. Они как раз уйдут на те рабочие места, которые будут создаваться за счет новых инфраструктурных проектов. То есть, когда в доме кризис, мы понимаем, кто в доме зарабатывает, кто тратит. И надо прибраться.
Ну, достаточно смелое предложение. Нургуль, вы что-то хотели сказать?
Я просто хочу согласиться, что действительно должны появляться институты, которые будут создавать дешевые длинные деньги, которые будут создавать спрос на рынке, и которые, ну, вот, допустим, инфраструктура, она индустриализацию делает и дает двойной эффект мультипликатора, да? Ну, то есть оно создает базу для того, чтобы другие бизнесмены, допустим, кто в сервисе, кто в более лайтовых этих, да, позициях, чтобы они могли создавать рабочие места и делать добавленную стоимость. Ну, то есть, как бы, деньги все равно тратятся. Другой вопрос, как они тратятся, да, эффективно. Ну, когда есть цель, допустим, создать базу для того, чтобы другие предприниматели, которые не аффилированы в государство, могли создавать рабочие места, то, соответственно, надо принимать политические решения, да, ну, скажем так, амбициозную цель ставить и рисковать, и перестать повторять былую практику, которая уже перестала работать.
Ну, мы, знаете, вот, у меня такая мысль появилась. Мы обсуждаем достаточно таки оптимистичный сценарий развития ситуации. Это с учетом того, что в ближайшее время пандемия закончится, откроется авиасообщение, откроются все транспортные коридоры, пассажиропотоки, у мигрантов в России, в США, в странах Европы, у мигрантов появятся какие-то рабочие места. А что будет, если это не произойдет и ситуация будет оставаться такой же тяжелой? Как выходить из ситуации нам, маленькому государству, отрезанному от морских путей, со слабой экономикой?
Как вы правильно заметили, Кыргызстан маленькая страна, но тем не менее она очень сильно зависит от внешних потоков, то есть она импортозависима. Это объективно, потому что международная экономика, она не, ну как бы, это конкуренция, да, и там, если товар не выдерживает ценовую конкуренцию, качественную конкуренцию, не пользуется эффектом масштаба, то стать субъектом международной торговли очень сложно. Поэтому в нашем случае очень важно учесть именно этот аспект импортозависимости и работать над правилами, которые регламентируют таможенную службу и всех, кто задействован в международную торговлю. Делать стратегии экспортные и импортозамещения. Да? То есть Это тот вопрос, над которым, я думаю, должен задуматься премьер-министр и все те, кто причастны к экономической политике. И я считаю, что не нужно думать, что мы все можем произвести, и мы заживем хорошо, только нужны там дешевые деньги. Это нужно, но это только один из компонентов из всего, всей истории успеха, да? И поэтому, ну, давайте вам просто напомню, что уже ученые-экономисты давным-давно доказали, еще со, ну, как бы с периода Кейнса, да, что есть абсолютное преимущество, есть сравнительное преимущество, а есть еще сегменты рынка, на которых каждая страна позиционирует и выбирает себе наиболее приемлемые, скажем так, ниши, да. Давайте мы, каждый из нас зададим себе вопрос, что производит Кыргызстан, что он продает на международном рынке, что он покупает, может ли то, что он покупает извне, заместить внутри по такой же цене или дешевле. И когда эти вопросы станут главными в экономической политике Кыргызстана, тогда начнутся преобразования, тогда будут реформы, заточенные на достижение этих целей. Пока все среднесрочные прогнозы, все те стратегии, которые сегодня есть, они не ставят такую цель. Они просто описывают, что у нас все плохо. Они описывают, что мы зависимы, что у нас там какая-то коррупция. Но почему мы не задаем именно вопросы, связанные с экономикой, которые решают экономические кейсы? Почему мы не говорим, что завтра, ну, говорим, вот там, мы там по рейтингу Doing Business занимаем какое-то место. Почему мы не задаем вопрос, сколько часов бизнесмен тратит на то, чтобы получить разрешение? Или сколько часов он тратит, чтобы растаможить свой товар? Вот когда эти вопросы на, в таком ракурсе поставим плановые показатели для компетентных органов, я думаю, тогда начнутся шаги к приближению к этой цели. Я этого не видела. Я сама более 10 лет работала на госслужбе и была, и убедилась в том, у меня просто устойчивое понимание в том, что нельзя много госинститутов создавать, потому что они неэффективны. Они не преследуют цель экономической выгоды, эффективности, там, ну, все те послуги, которые свойственны бизнесу. Поэтому государство должно быть маленькое, и оно должно точно знать, что он ждет от бизнес-сообщества, что ждет от экономически активных людей и какая цель у регуляторных органов. Я думаю, что вот эти вопросы сейчас, во время пандемии, как раз-таки более актуальны, хотя они были всегда актуальны, но сейчас они более актуальны, потому что растет бедность, потому что мы все время спускаем свой уровень жизни. Вот, допустим, с мая по июнь делали социсследования, соцопросы нашей социологической организации. Я прочитала вывод, что без относительно роста доходов у людей выросли расходы. Это означает, что они начали потреблять более дешевые товары, их уровень жизни снижается. И в такой период, когда большинство людей испытывают проблемы с вообще благосостоянием, эти вопросы становятся более актуальными. Спасибо.
Кстати, по оценке Всемирного банка, число бедных в Кыргызстане может вырасти на 500 000 человек. Я думаю, что это...
Ну, я верю в это исследование.
Потому что я лично считаю, что это прям катастрофическая цифра. Потому что и так небогатое население может еще больше обнищать. Господин Абакиров, один из основных вкладов ВВП вносят трудовые мигранты. Ну, в основном в России. Но сейчас много мигрантов, десятки тысяч, насколько я знаю, там цифры уже около больше 30 тысяч человек, вернулись на родину. Соответственно, в разы уже снижаются вот эти суммы денежных переводов, поступающих в Кыргызстан. И когда наладится экономическая ситуация в России, когда там появятся рабочие места для иностранных рабочих, еще неизвестно. Есть ли какой-то выход из ситуации? Как восстановить вот эти денежные потоки и вообще восстанавливать ВВП без участия денежных переводов от мигрантов?
Посмотрите, надо уже прекрасно понимать, что у нас такая ситуация, что не ситуация, как жить лучше, а как выжить.
Да.
То есть у меня очень много знакомых, родственников, друзей, мигрантов, которые приехали в марте, в апреле. Но месяц-два, когда тут пробыли, и у них в семье уже просто было нечего кушать, они обратно уехали. Москва, Новосибирск, Екатеринбург и так далее. То есть у нас выбора нет, нам надо выживать. Они знают, да, что той прежней работы нет в России, но какую-нибудь другую найдут. Кто-то ждет там визу в Корею и так далее. Ну, в Европу, в Америку уже тяжело, и с визами тяжело. Из-за нашей политики правительства мы практически в черных списках. И что в Европу, что в Америку. То есть на выборе другие страны. Хотя статистика показала, что за второй квартал у нас приток денег от мигрантов увеличился по сравнению с 2019 годом. Там, с 220, по-моему, до 260 миллионов долларов за второй квартал. Он вырос, но я понимаю, это не от хорошей жизни он вырос. От того, что тот, кто живет в России, он начал просто больше посылать, скорее всего. И, скорее всего, он начал это официально, эти деньги пересылать. То есть раньше, если они сами на самолетах, там неделю было десятки рейсов с России, они сами привозили деньги в кармане. Это была неучтенка. Теперь эти деньги все идут по банку. То есть там, скорее всего, за счет этих двух факторов произошел прирост. Это моя оценка. Это за счет увеличения платежей именно через банки и за счет того, что семьям больше денег надо в Кыргызстане, так как в самом Кыргызстане многие перестали зарабатывать. Бизнес мы с марта-апреля практически остановили искусственно, торговлю остановили, и сейчас она только работает в полсилы. То есть, чтобы ей разогнаться, еще нужно несколько месяцев. Поэтому тот вопрос, который вы задали, мы будем выживать, мигранты будут выживать. Но основная работа правительства – это, наверное, не выживать, а задать какой-то темп развития за счет новых проектов. Поэтому я вот то, что предложил впереди, это вот я именно то, что предлагаю делать правительству. Я полностью согласен с Нургуль. Нужно максимальное дерегулирование там, где можно. Все. То есть максимальная отмена лицензий, разрешений, упрощения, уменьшение бюрократии. Вот, например, мы внедрили безопасный город, да? У меня вопрос. У нас произошло снижение количества сотрудников ГАИ? Я, кажется, не видел. То есть это, по идее, связанные вещи. Чем больше камер, чем больше автоматизации, тем меньше людей нужно. То есть тем меньше денег нужно тратить с бюджета на содержание госструктур. Вот этого у нас, по-моему, не происходит. То есть это вот отдельная тема, почему можно сделать сокращение госчиновников.
То есть это вопрос уже...
Сэкономленные деньги мы потратим на развитие государства, бизнеса, то есть на развитие инфраструктуры.
А действительно ли можно сэкономить большую сумму?
Ну, если мы сейчас тратим, скажем, 12-13 миллиардов сол в месяц, почему бы 2-3 миллиарда сом не сэкономить за счет сокращения госрасходов? Просто над этим надо сесть и действительно это сделать, а не пытаться что-то нарисовать.
Ну, об этом уже говорят много лет, но почему-то как бы об этом, ну, до реализации еще не дошло дело.
Ну, смотрите, Болот, основное, все, что мы говорим, это все будет делаться лишь при условии наличия дееспособных кадров. Я вообще предлагаю 50-60-70% обновления кадров. Без обновления никак. Потому что действующие кадры, это, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Они как лежат, так и лежат. Их надо заменять новыми дееспособными кадрами. Без этого никак.
Ну, получилось интересно. Мы начали с внешней помощи и дошли до эффективности вообще работы государства. Да? Я считаю, что это все-таки вещи такие очень взаимосвязанные. Особенно сейчас, в условиях эпидемии, в условиях глубокого экономического, который переживает, конечно, не только Кыргызстан, но и все страны мира, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но все-таки будем надеяться, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, оптимистично, конечно, пандемия пойдет на спад, и все-таки ситуация как в социальной сфере, как в медицинской, так и в экономической сфере встанет на рельсы, улучшится. Я вас хочу поблагодарить за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». нашим телезрителям и радиослушателям я напомню, что сегодня в нашей передаче участвовали экс-заместитель министра экономики Эльдара Бакиров и экономист Нургуль Акимова. Мы сегодня обсуждали тему получения Кыргызстаном внешней помощи и эффективности ее использования. Также мы затронули тему восстановления экономики и помощи предпринимателям. Передачу из Бишкека был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.